И още един събеседник в обедните часове в Радио К2. Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Тъй като в ефира на Радио К2 сме за първи път след Нова година, да ви пожелая една много успешна Нова година. Вашите успехи са гаранция и за нашия по-добър живот. По-добър ли ще бъде живота през 2017 според вас?
Трябва да вярваме, че ще е по-добър. Иначе какъв е смисъл?
На базата на какво?
Не, на базата на изходните данни, които има за държавата. В момента държавата се намира добро финансово състояние, добър финансов излишък, с добър икономически ръст, с сигурност в голяма степен сте на последните месеци. И се надявам, пожелавам всичките зрители наистина да е по-добра в личен план и в план. Що се отнася до напредъка на държавата, наистина се надявам да бъде една по-успешна година. Ако гледаме тези данни, за които ви казах, то сигурно следващата година би трябвало да е по-добра.
Какво наследство оставяте вие? Какво наследство оставяте? Защото очевидно вече се отива към предсрочни парламентарни избори и това е много важно да се знае в следващата власт, била тя на ГЕРБ, била тя коалиционна, била на БП или пак коалиционна. Какво оставяте вие в държавата?
Ами вижте, когато гледаме едно правителство, каква работа е свършило и дали е направило необходимите неща, които се изискват и гражданите го поискали от него, ще трябва да видим от всяко едно правителство откъде е започнало, до къде е стигна. Ако приеме, че преди 2 години държавата беше в едно много тежко състояние и финансово, и политически, особено политически.
Господин Ненков, много ви моля малко по-високо да говорите, че не ви чуваме.
Казвам, че едно правителство трябва да го обследваме от това, откъде е тръгнало, какво е направило и на какъв етап остава държавата. Преди 2 години имахме сериозна финансова криза с наличие на фалирала банка, сериозна политическа криза, огромно доверие на гражданите в политическата система, която не мога да кажа сега изчезва, но със сигурност беше на много по-високо ниво. Необходимост от много реформи, които трябваше да се случват. И мога да кажа, че за тези 2 години, благодарение на усилията не само на ГЕРБ, не искам тук да приписвам само на ГЕРБ, но всичките групи политически, които успяха да сформират едно правителство в много тежък момент, с диаметрално различни като всъщност така разбирания, успяха да направят едно правителство, което 2 години направи немалко реформи в много различни сфери. Да, с всичките условности, че не мога да кажа и аз мога самия да търся доста недостатъци, разбира се, но в крайна сметка за тези 2 години държавата излезе отново на правилния си път от гледна точка на политическата си ориентация към евроатлантическата част на света, от гледна точка на финансовата дисциплина, от гледна точка, че това държавата се води за пример, от гледна точка на начин на справяне на миграционния натиск, защото вие виждате в съседните държави колко по-сериозни проблеми от нашите на този етап и дай Боже така и нали, да не излизаме в тази класация напред. И удовлетворение и от така от високо оценка от нашите партньори.
Да.
Това за това говорят парите, които се отпуснаха на нашата граница. Това, че България се за първи път, може би, сега не искам да казвам, може би за първи път, но вие видяхте, че всъщност в началото, когато миграционен натиск беше много голям, Европа и много държавите започнаха самостоятелно да си решават проблемите. Тогава обаче България, благодаря на господин Борисов, много пъти се наложи, разбира се, да се стигне до това решение, много усилия, но в крайна сметка Европа каза, да, България право, трябва да се търси подкрепа за България и Гърция пред тук натиска, а не да всяка държава да си търси как да се оправя сега в една такава ситуация. Така че смятам, че България в момента се намира в добро, добро като цяло в кондиция, хайде така да кажа, но това, което ме притеснява, мога да кажа веднага, е не толкова, че сега ще има предсрочни избори, а това какво ще произведат те. Защото в момента нямаме политическа криза, нямаме такъв натиск, нали, да кажем, от гражданите, както беше преди. На финансово държавата е добре, обаче когато имаме едни бъдещи парламентарни избори и ако не може да се направи едно стабилно правителство, то тогава наистина вече мога да говорим и за политическа криза. Така че искрено си пожелавам следващата година, предвид изборите, които предстоят, да се направи едно наистина сериозно правителство, което да има по-дълъг мироглед на работа, да не е 2 години, да не е 1 година, а да 4 години. Защото само тогава може да гарантираме, че едно правителство и самото то може да бъде такава отговорност да каже, ние поставяме програма за 4 години. Това изняваме, че третата година гражданите трябва да кажат да, така беше изпълнено си обещанието, да или не, не беше така.
Да. Понеже заговорихте за бъдещата изпълнителна власт, какви са прогнози в 44-я парламент, като имаме предвид, разбира се, и социологическите изследвания, защото на друго не можем да стъпим освен на тях, има ли вероятност да има проблем със съставянето на правителството? Ще има ли възможност то да бъде стабилно? И вече се заговориха и за бъдещите коалиции. Към ГЕРБ приобщават патриотите и Марешки. Към БСП в повечето случаи приобщават ДПС. Наистина ли това ще се случи в следващия парламент според вас?
Ами знаете ли, още преди тези последни парламентарни избори, преди 2 години, аз едва ли, ако бяхте опитали тогава, мога да ви кажа, че ще направим кабинет, примерно, подкрепен от АБВ.
Да, да.
Дали, но вижте, че така беше ситуацията, че ГЕРБ имаше два варианта, или да абдикира и да каже, въпреки че най-голямата партия, да каже, не, ние не ни харесва по този начин да правим правителство, макар, тъй като ще ни е много трудно, ще отиме на следващите, напак още ни избори. Но въпреки това успяхме да намерим някакъв консенсус на така сечение, за да може да направим кабинет с името на държавата.
Да.
И всъщност този кабинет се пролича, че в крайна сметка имаше някакъв диапазон на работа, в който обаче не беше 4 годишен.
Така.
Независимо от президентските избори. Що се отнася до следващото правителство, аз преди малко казах, най-много ме притеснява това. Механичният сбор на групи, които да сформират мнозинство, не е удачен, защото той дори да е възможен, чето математически, той не е дългосрочен в своята работа. Защото мнозинство, което не подкрепя едни и същи неща на правителството, означава, че той няма да изкара толкова дълго, колкото би трябвало, за да може да гарантираме една спокойна работа на държавата.
Да.
Така че аз искрено се надявам, и това си пожелание преди няколко казах, в следващия парламент да бяха такива партии, такова мнозинство да бъде направено, което наистина да гарантира продължаването на работата на държавата в цел, като основната цел, разбира се, тази икономически възход на държавата, още по-голям ръст от този, който в момента имаме. Останаха да не довършени много неща, които трябва и като реформи, които трябва да бъдат извършени, а реформи означава, за съжаление, да звучи добре на пръв прочит, но реформите, вие знаете, че са свързани с лишения, с сериозни непопулярни мерки, а за да правиш непопулярни мерки, трябва да имаш наистина едно солидно мнозинство. Ако го нямаш и се подадеш на популистката нотка, защото хората, за съжаление, някой път обичат да слушат неща, които звучат добре и карат хората, но на практика са нереалистични.
Да.
И ако имаш такива партии, които са склонни да върват на този, на тази нотка, много е трудно да правите реформи и аз това ви го казвам отличен опит, тъй като ето вие виждате един пример сега, последните месеци, вече така наречената минимална пенсия, която беше предложена да бъде 300 лева. Да, това звучи добре. Аз също съм съгласен, че доходите са малки, но това са примерно 1,5-600 милиона на година.
Да.
Тази година имаме излишък. Но до година може да няма такъв излишък. И ние реално всъщност обричаме държавата на една несигурност, че бюджета може да се справи с всички тези ангажименти, които ние ще му възложиме, просто за да си докараме някой друг глас повече.
Да.
Така че тук е някъде тънката нишка. Много е важно следващото правителство има подкрепа от парламента и то сериозна, която наистина да не залита в тази крайност, нали, на популизъм, а да търси вярните решения, именно за да може чрез икономиката, чрез развитие на икономиката и реформи да увеличава доходите, а не чрез бюджета и чрез данъци и чрез бъдещи заеми да го прави.
Да. Обвинява ви опозицията, че правителството на Бойко Борисов 2 във второто му издание са две загубени години. И разбира се, имат своите аргументи за това. Защо се стигна до положение вие да казвате, че имате сериозни успехи, а те да твърдят, че това са загубени години?
Ами аз много се надявам да ви кажа. Не искам да влизам в тази проблемика, но много се надявам хората, да, когато тия да гласуват, да не направят всъщност кой какво е направил. Защото не по думите, по делата човек се познава.
Така?
Защото аз преди малко казвам, държавата преди 2 години, също тези хора, за които говорят за възход на държавата, за реиндустриализация, за всички тези неща сме се насочили за тези 25 години и никога, никога, подчертавам, никога, когато те са били на власт, те не са се случвали. Аз мога много да говоря, но в крайна сметка фактите, данните са такива, каквито ви ги казвам. А те са над 3% икономически растеж от 2008 година до този момент не съм ли такъв. При положение, че 2008 година беше възход за целия свят, а сега не е така. Второ, 3 милиарда и половина повече събираемост. Това означава борба с контрабанда, борба с организираната престъпност, повече събираемост, по-малко те да се измами. Факт, факт. Имаме 1,5 милиарда, които са излишни за тази година, което е, също е факт. Аз не си измислям тези неща. И тези същите хора да ми обясняват за това как са 2 години загубени, предположение, че оставиха една държава с ограждение около парламента и с близо 3,7 милиарда, да не забравяме, 3,7 милиарда, които бюджета, всички данъкоплатци платихме за техния масраф, за да може да платим на хората по закон тези 100 000 евро. Да не говорим за Белене, където платиха миналия месец 200 милиона, абсолютно прахосани пари на данъкоплатци. Прахосани. Да. И се чудиме в момента не как ще изграждаме реактор или каква е добавена стойност ще има тази АЕЦ, а се чудиме как в момента да ни минимизираме щетите. И това е най-тежното. И същите тези хора, извинявам се, че е така емоционално говоря, но същите тези хора да ми обясняват за това, че 2 години са били загубени, извинявам се.
Да. И накрая, понеже напредва времето, нещо активизирано напоследък прокуратурата. Се забелязва една очевидна активизация. Нейни клиенти станаха екс-министрите Трайков и Симеон Дянков, пловдивският кмет Иван Тотев, бизнесмена Иво Прокопиев, който от своя страна пък твърди официално, че това е политическа гонка, политическа репресия. Какво предизвика всички тези активности на прокуратурата и още ли ще има кандидати за нейни клиенти?
Вижте, прокуратурата в смисъл нейното съществува не е държавно обвинение.
Така?
Тя е длъжна, когато има нещо, което смята, че не е редно, да бъде повдигнато обвинение и да се и вече работата на съда обективно да прецени. Това да. Е в една демократична държава. Сега, всички тези въпроси по-скоро трябва да бъдат обърнати към прокуратурата. Аз все пак се надявам, че всяко едно обвинение, което се повдига, наистина да има някаква реално така да бъде подкрепено с реални факти, обстоятелства и прокуратурата не бива да залита по никакъв начин на политическата нотка. Така че не искам да коментирам, тъй като все пак всяко едно дело си отделен случай, да. Както виждате, все пак на всички министри от различни партии, тяха повдигнати обвинения, все пак едно е да повдигнеш обвинение, едно е да го докажеш в съда.
Да.
Така че нека все пак да изчакаме да видим имало ли наистина основания всички тези повдигнати обвинения, дали ще има още или дали няма, вече прокуратурата зависи, но това е принципа. Важно е, най-важно е друго. Най-важно е съдебната система да работи по същия начин. Прокуратурата да има наистина обективни доказателства, а да оценява обективно. Само тогава ще гарантираме и изобщо като цяло доверието на хората ще бъде възвърнато в тази система, тъй като в момента знаете, че това е почти на жизнения, на санитарния минимум.
Да. Аз ви благодаря за участието и коментара. Пожелавам ви хубав ден и успешна година.
Подобно.
Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.